Ekonomia eta geopolitikari buruzko tarte berri bat irekiko dugu orain jarraian eta beti bezala horretarako Ekai Zenterreko Adrian Zelaia daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, ongi etorria beste behin ere izpidera. Normalean izaten ditugu gai batzuk komentatzeko, gaurkoan agian denbora ematen badigu Afganistan ez ere hitz egin beharko dugu, baina behartuta gaurkoan Ukrainiari buruz hitz egiten hasi behar dugu, duela egun gutxi astelenean bertan. Vladimir Putinek esan zuelako onartuko zituela Luhansk eta Donetskeko independentzia aldarrikapenak eta horrek, ba, gutxi gora era, orain arteko tentsioan beste pauso bat eman du. Nondik hasi nahi duzu guzti hau analizatzen, Adrian?
Bueno, hori galdetzeko nengoen, zuri galdetzeko nengoen, haber, zer pasitze egin nahi zen duen. Nolabait ez errepikatzeko edabideetan behin eta berriz botatzen ari diren mezuak. Baina, bueno, abia puntu moduan esan behar dugu, ez dala bakarrik esan dauela, eta onarpena zinatuta dagoela, eta horren ondoren, ez dakitzen olako indarrak, baina indar militarrak bidali direra provintzia horietara, eskualde horietara. Gauza, neurri bi horiek hartu direla. Bueno, badakigu horren... Horren ondoren, principios mendebaldean, bueno, nualdeko herrialdeak behin eta berritzen dabe, bueno, erantzunak egongo direla, ba, zigorrak, Errusiaren aurkako zigorrak, ba, hainbat neurri hartuko direla. Hoien artean, bueno, Nord Stream 2 delako olioducto ospetsu hori, bueno, etendak geratuko dela. Hori esan dago bitzia bada ere, ez dago lehenagoa Alemaniak ezan, baina estatu batuak ezan dago, hori etenen egingo dala, eta gero Alemaniak bai estatu du, bai etenen egingo dala. Bueno, gutxi gara beran, espero zen modua, eta. A ber, gura oso hasiko gara apur bat etorkizunari buruz hitz egiten. Ez horren beste pues, gertatu dana edo gertatzen ari dana ninguna, ez eka hor, dana dokogun ardura da, eta, bueno, hori, hemendik aurrera zen. Ba, nolabait, arrisku beliko horiek horretan geratuko dire, ala ez. Bueno, etorkizuna iragartzea beti da saia, eta beti da hipotetiko, eta beti pentsatu behar dugu, edo ezberdin behar dugu, zer dakigun, eta zer pentsatzen dugu, eta zer probabilidadeekin. Bueno, ala ere, a ber, kontestuaren inguruan, azken bagara hitz egiten, kontestu ez da bat ere baikorra. Hau da, ikuspegi horretatik, igual, bueno, pentsatu da aldugu, onena izango litzakera, bueno, Errusiak erabaki horiek hartu da, neurri horiek hartu ditu, mendebaldetik panzinoak etorriko dira, hori kaltegarria izango da Errusiarentzat, kaltegarria izango da Europaren txat bat ez be, ez horren beste estatu batu entzat, baina, bueno, ekonomiaren txat, pues, hainbat arazo sortuko da, haber gazarekin zer gertatzen da, hor presioa beba igongo dir, eta bar, baina, bueno, igual horretan geratzen da. Bueno, ez dokot horren argi, horretan geratu behar da. Claro, ikusten badugu azkenian gai guzti hau zergatik lehertu dane orain, pues pentsatu behar dugu, ba, kontestu estrategikoa edo kontestu estrategikoa nabaita negatibo ziren alderdiak hor dago zala ondine. A ber, alde batetik, Errusiaren aldetik, ba, behin eta berriz ezan den ez azken hilabete hauetan, bueno, OTANek, bat ez behin, OTAN estatu batuen beti dagotaren atzean, baina, bueno, OTANek azken amarkadetan, en urtetan jarraitu duen ibilbidea eta eurentzaton argarria. Eta, nolabait, mugimendu horiek, kialderuntzako mugimenduak, ez dira onargarriak eta ja jasangaitzak ira. Errusiaren zat, barne segurtasunaren aldetik ikusita. Eta konkretuki aipatu den Georgia eta Ukrania, Georgia eta Ukrania OTANera, NATO-ra sartu eskero, pues sean ba misilak, misile nuklearrak ja daitezke ba Moskutik 400 kilometrora. Eta claro, hori arrisku onartezina dela, ez? Ba bloken artean teorian egon beharko litzakeen oreka kontutan hartu. Bueno, eta orduan, claro, hori ez da modu nabarmenean aldatzen, ba Donetsk eta Lugansken nabait independentziaren onarpenarekin. Orduan, egia da, movimendu hori importantia dala, izan daikela, bueno, Ukranian bertatik gertatutakoa astoretzen badugu, hori ez dugu astu behar, bueno, Minskeko akordioak sinatu zirela 2015ean prinzipio irten bide adostua emateko ba hor zegoen arazo hori, baina Minskeko akordioak ez ziren bete, bat ez be Ukrania zan bete behar zituenak, eta ez zuen bete, ez zarragoa, bueno, ulertu leike, Ukrania interesak beste bide bat etik joatia, baina, karo, horre Minskeko akordioetan, Ukraina eta Errusiatik aparte, Frantzia eta Alemania on ziren, akordio hori sinatzen, nolabait garanten berme moduan agertu ziren Frantzia eta Alemania. Mm. Eta lehenengo momentutik, azten zanerean Ukrainiaren aldetik akordio hori ez betetzen, eta hainbat erabaki hartzen akordioaren kontra, eta Frantziak eta Alemania ez zuten ez ere. Ordan argi geratu behar da, Europa mendebaldeko, konkretuki Frantzia eta Alemaniaren erantzukizun larria ba hor gertatu beren aurrean.
Hori azaltzen duzu, esplikatzeko orain Putinek hartu duen erabakia, Putinek esan du Errusia Minskeko akordiotik kanpo geratu dela.
Bueno, hori, claro, baina eske Minskeko akordioa apurtu zan hori lehenengo momentutik. Hori da kontutan hartu behar dugun kontesto. Baina, bueno, hori dana dira nolabait balorazioak Ukrainian barrun barnen gertatutakoaren inguruan. Baina eske hilabete hauetan gertatu dana asko zaratago doia. Eta doia, hori, izan doan moduan, Errusiaren aldetik, bueno, gutxieneko ziurtasun horiek argita garbi estatu da orain goan, bueno, egoera huia ez da onarrete zina, eta gontzarie, nolabait, horeka geoestrategiko behin eta berriz apurtzen azken hogei urtetan, eta hori ez da Errusian ez da onargarria, ba, gure ziurtasunak ez dago bermatuta horrela, gure ziurtasun estrategikoa, hori alde batetik, eta estatu batuenen aldetik, hori ez dugu astu behar, ba, batez be, azken hauteskundeare, estatu batuetako azken hauteskundeetatik aurrera, ez dago astu behar nor dagoen agintean estatu batuetan. Agintean dago gerraren alderdia, The War Party horrezaten dana. Hau da, orduko hauteskundetan, eta, bueno, kritika jaso gendun horrezatik, baina argi esan gendun, bueno, gauza bat edo beste bat pentsatuta Trumpen ibilbideari buruz, ikuspegi geoestrategikotik, eta hori oso importantea da jakina munduaren zat, ba, Trump zala, izan dala, esan zala, 40 urtetan beste herrialde bat inbaditu ez duen presidente bakarra. Eta hor alderantziz ikusita ez Biden bera, bezeko, Bidenen atzetik zeuden indarrak, eta azkenian War Party delakoa, alen gerraren alderdia, arrisku oso handiak zeudela, ba, Bidenek irabazi eskero, naziartiko gerra batean zartzea Errusia eta Txinaren arte. Gerraren alderdia ez da alderdi demokrata, da alderdi demokrata indarra handia dekon interes taldea, baina baita ere alderdi republikanen, betiko alderdi republikanen indarra handia dekon, adibidez, bus familia eta horiek, ba, hor kokatzen dabe, ba, gerra den alderdi horretan.
Eta kontestu horretan ulertu behar dugu azken hilabetetan mendebaldetik egon den tentsio eskala da eta komunikabidetan egon den hori guztia?
Hori da, horrezatik azinaz hori azaltzen. Ze hilabete batzuk pasauta, ba, ikusi gendun Afganistanen gertatutaka, eta zer gertatu da estatu batuetan. Pues, egon da, hausnarketa bat, osargia, zanez, bueno, 20 urtez, martan jarri gendun estrategia izan zan, ba, herrialde musulman autonomoak erasotu desegon kortu eta bar, zergatik, ba, herrialde musulmanetatik geroseago, nolabait, China eta Errusia desegon kortzea, desestabilizatzea. Bueno, estrategia horret porrotekin dau, porrotekin dugu batez be, bueno, Sirian gertatutakoa, gertatukaren ondorioz, apurtu zan, ba, hor estrategia guzti hori, eta alderantziz ez izan zendotzen, ba, erresistentziaren ardatza. Oda, Iran, Irak, Siria, Libanoren artean osatzen da bena. Ez? Eta oso gero eta gehiago, ba, China eta Rusiarekin lotuta. Ez? Mm-hmm. Orduan, estrategia hori apurtutaia, mendebaldeko oligarkia, nolabait, ba, ez dauko beste biderik, hori da aurten egin daben hausnarketa, ez dauko beste biderik, Errusia eta Txinaren aurka zuzen joatea baina. Eta orduan sortu ziren, ja udan eta Txinarekin hainbat tentsio Taiwanen inguruan, eta geroztago, pues, oso modu zuzenean, ja Ukrainiaren inguruko tentsio horiek Errusiaren aurka. Bueno, orduan zer gertatzen da, hemen, prinsipioz, ontxe bertan Errusiak egin duen mugimendua, batzuk esan dabe moduan, da hain zuzen, ba, estatu batuak eta mendebaldeak lortu nahi zutena. Zergatik, horiek benetako gatazka sortu nahi dabe. Mendebaldeko oligarkia horren ustez, oso denpora gutxi daukie, ba, euren funtsezko helburua, hau da, Txina eta Errusia ondatzeko. Denpora gutxi zergatik, bueno, euren kalkuloen arabera, Txina ja estatu batuen maila militarra lortuko dagoen hemendik bi urtera. 2024an kokatu dabe. Ja, dira bi urte, orban, ointxe bertan. Eta bestaretik, arriskoen badaukie, igual, ba, estatu batuetan bebai, pues igual urrengo hauteskundean galtzeko. Orban, oso denpora gutxi daukie, euren estrategia martxan jartzeko. Eta euren estrategia gatazka nazioarteko, gatazka militarra dago, argita garbi. Orduan, argita garbi, euren helburuen artean dagola, ba, nazioarteko gatazka hori provokatzea. Nik, bueno, hori da, prinsipioz, mai gainean dakogun arriskurik funtsezkoena, hori alde batetik, eta bestetik esan dugu, Errusiaren aldetik, muturreko egoerara ailegatu dala nolabitotanen mugimendua, oraingo egoera onartezina dala, eta beraz, oraingo egoera ez da onargarria, ez batzuentzat, ez besteentzat. Orduan, nik uste dut, tamalez, aukera asko dagozala gehiagora juteko. Edo Ukrainian, edo beste leku baten, ba, urratz gehiago gertatzeko. Ez da, claro, alde biak egoera horretan egonda, ez da horren importantea nor dabil provokatzen eta nor erantzuten, esan eken edo nor. Baina susmatzen dut, tamalez gauza, askoz gauza gehiago gertatzen daitekela. Karo, kontutan hartu, zer dagoen atzian, azkenean estatu batuak eta Errusia egonda, ba, eta ze nolako indar nuklearra dukien zakoitzak, beti pentsatzen dugu, azken minutuan beti zeo zer gertatuko dela horrelako prozesuak gelditzeko, ez? Ikusita, edo jakinda, ze nolako arriskoa dauden horren atzian. Baina hori ez da nolabait guztizko bermea kasu hauetan, ez da? Ze gerra askotan pentsatu da, bueno, ez da inoiz gertatuko, baina posizioak hurbiltzen azten dire, eta ba, egunen batetik bestera konturatu barik, ba, herrialdeak azten dire dinamika horretara partzen. Orduan, badagoz beste mugimendu batzuk nolabait susmagarriak dagozala, ez dakit saio honetan komentatu dugu, baina ja dira urteak estatu batuetako bueno, oligarkak edo milioidunak edo hasi direla, bueno, ez bakarrik refugioak egiten, ze hori oso kontu refugio, lurraspiko refugioak egiten, hori oso kontu zaharra da. Aizik, lurraspiko refugioak egiten nun eta Zelanda Berria, konkretuki. Ez bakarrik Zelanda Berrian, horietako asko, joaten ari dira, ba, hirietatik kanpo, pues, estatu batuen erdialdean, refugio erraldoiak egiten.
Baina diozu, Zelanda Berrian, Zelanda Berriko aberatxek egin dituzte refugioak edo estatu batu horrek edo?
Estatu batu horrek. Baina oso me persona aspektuak, ba, pues, Facebookeko burua, pues Gates, horrelakoek, ez? Eta dira, bueno, hori kezkagarria da alde batetik, hori Zelanda Berrira joateagatik. Bai, baina askoz kezkagarria da, Zelanda, batzuk esan da, bueno, eske igual susmatzen ari dira, pues egoera ekonomikoa dela eta gatazka, gatazka soziala, gatazka zibilak egon daitezkela, eta baina ez da bakarrik Zelanda Berrira joatia lurrak erostera eta refugiak eta maiz, eta lurra azpiko refugiak dira. Zergatik egiten da bezluen, Zelanda Berrian lurra azpiko refugiak. Ba, bueno, gauza horiek nahiko kezkagarria dira, ze azkenian horrelako kasuetan gerra egiteko, gerra erabakitzeko prozesuetan, erabakiak ez da bez herrialde ekartzen. Eta momentu bakoitzean, ba, erabakiak kontrolatzen dituzten interes taldea. Eta interes talde horiek, arrazoi bategatik edo beste batek seguro sentitzen badire, hori oso kontesto arriskutsua izan daiteke horrelako mugimenduak emateko.
Adrian, jarraitu horretik orain hemen gero galdetu behar nizunez, zuk ere aipatu duzu zer gertatu daitekeen hemendik aurrera, baina hobeto ulertzeko Ukrainiari zehazki dagokiona, nahi nizun galdetu, ze garrantzia daukan honek, ez aipatu duzu, azkenean Errusia, China eta Estatu Batuen edo Mendebaldeko blokearen artean dagoen gatazka geopolitiko horretan Errusiarekin gatazka sortzeko edo Errusia ahultzeko estrategia baten barruan ulertu daitekeela, hor ikusten dugu ere azken hamarkadetan OTAN nola joan den hurbiltzen Errusiako mugetara, baina horretan Donbasek edo Errusiak berak badauka garrantzia estrategikorik edo ekonomiko edo geopolitikorik beste borroka zabalago horretan pieza bat izateaz aparte?
Donbaz berak.
Bai, Donbazek edo, bueno, edo Ukrainiako gatazka honek. Gasarik eta pasatik.
A ber, Donbazek berak garrantzi handia deko Ukrainiaren parte. Kontutu hartu behar dugu, da zonaldeik industrialena. Ukrainiaren barne. Ukrainiaren egoera ekonomikoa, bueno, guztiz ondatuta dago, jan, gizu Soviet Batasunean jauzi eta gero, ba, nolaiteko, bueno, ondatze orokor bat gertatu zala ondamen, orokar bat gertatu zala herrialde guzti horietan, eta ondamen horretatik, bakoitzak aterazan modu baten edo bestetik. Eta Ukrania izan da batez bez albuespena, ez da ulortu ondatze horretatik ateratzea. Hau da, geratu zan, ba, larroketamarretan Rusiarekin gertatu zan moduan oligarka batzuen eskuetan, baina ez da horretatik, dinamika horretatik atera Ukrania. Orduan, Ukrainaren egoera ekonomikoa benetako desastrea da. Eta, klaro, gainera, galtzen badau, bueno, zonalde industrial hori, Errusiarra izan zala hainbat denporan, geratzen dana, deukon bideragarritasun ekonomikoa oso iluna da, oso iluna da. Gainera, ez dugu hartu behar, bai Poloniaren aldetik eta Ungariaren aldetik, planteatu da historikoki, ba, Ukraine zati batzuk ez dira, Ukrainarenak, eta Ungariarena edo Poloniarena. Orduan, hor ez dakik gozondo, hor geratzen diren lurroiekin zer gertu daiteke. Baina, bueno, barne dinamika, Ukrainaren barne dinamika politika, oso Mendebaldearen esku dago, egonda urte hauetan, eta eskuerazki jarraituko dago, baina, claro, horrelako egoera kaotikoan, eta ekonomia kaotikoan dagoen herrialde bat, ez da interesgarria edo norentzat. Norentzat da, benetako sama estrategiko bat izan daiteke, claro. Estatu batuek edo Mendebaldeak erabili dau, batez be, 2014an eman zen estatu kolpea, akizu izan zala, estatu gobernu demokratiko ustelduta, baina demokratikoa zen gobernu baten aurka. Eta horren, estatu kolpe horren helburuan zuzen izan zen, bertan ezartzea Errusiaren aurkako gobernu bat. Eta, klaro, horrein gertatzen ari dara, horren ondorioa da. Ez dakit zure galdera hortizi joan apurra.
Bai, erantzun didazu.
Bai.
Bai, eta hori, lortuta ze garrantzia duki dezakeen Donbasek, orain aipatu duzu, noski mendebaldeko bloketik ere egon dira tentsioa sortzen honetarako, azkenek onartu ditu Luhansk eta Donetskeko Errepubliken independentzia aldarrikapenak, aipatu duzu lehenago horrek estatu batuei baino gehiago batez ere Europari ekarriko diola kaltea orain Errusiari jarritako zigor ekonomiko hobekin.
Bai, krisi hau beste modu bat bideratzeko aukera Europan egon da. Eta Europan egongo da neurri batean. Batez be, Frantzia eta Alemania gai bat dira politika autonomo bat garatzeko. Horein arte ez dira izan. Kusi dugu, adibidez, Minskeko akordean elkidean jarrera negargarria izan da. Eurek proposatzen dabe negoziazioa, eurek agertzen dira garante moduan, akordioa sinatzen da, gero akordioa ez da betetzen, eta ez da betzen egiten. Baina ez eta Ukraina kritikatu ez akordioa ez betetzeagatik. Azken jabete hauetan be, esan dugu estatu batua etedegi sortzen ari dan dinamika erasokor hori helburu argi batekin, Errusia alde batetik eta Txina bestetik ondatzea, ikusten da bere, eurek bert hor ikusten da belako arriskuri estrategikorik haundienak, eta dinamika horretan, claro, dinamika oso arriskutsua da, nazioarteko gerra eta behar bada gerra nuklear batera ere igoten gaituela, eta, claro, prozesu hori mosteko, claro, horrelako oso zer gertatuz gero, kaltetu izango da mundu osoan, baina batez be Europa, eta mendebaldeko Europa batez be, ez? Eta, claro, prozesu hori gelditzeko aukera, bueno, nik aukera bi ikusteko. Bata da, estatu batuetuko armada. Hor badao sektore asko, estatu batuetako armadan, ez da bela bat ere, ez dagoz datozala bat, Wall Streeten estrategia horrekin, eta ikusi gendu nola 2013an konkretuki, antzeko irautza bat egon zan estatu batuetako armadan, eta Obamaren asmoa zan Siria inbaditzea, eta azkenian ezuen egin beste arrazoi batzuk egon ziren, baina batez be estatu batuko armadan bertan ezetzen eutxuelako. Horre supozatuko zuela Errusiarekin enfrentamiento edo gatazka zuzen bat, hori arriskutxo egia zala, eta benetako irautza bat egon zan orduan estatu batu dutzeko armada. Horrelako zozer, gertatu leike bai, prozesu hau gelditzeko. Eta beste aukera bat izango litzake beste irautza bat Europaren aldetik, bat ez bez, Frantzia eta Alemaniaren aldetik. Claro, aukera eta arrazoi objetibo guztiak dagoz momentu honetan horretarako. Segurtasunarenak, ekonomiarenak, orain Europaren ekonomia izango da kaltetuena. Claro, Nord Stream bidekin, oleoduktorrekin gertatzen ari dana, guztiz lotzagarria da. Egon dira urte bete esaten oleodukto hori tresna bat izango dala Rusiaren zat presio politiko egiteko, eta nola, eta norrazten da politikoki presionatzen oleoduktorrekin, pues Europa eta Estatu Batuak. Eta jaldara bilz, zeia bete etengabe erabiltzen olioduktu hori presio politikoa egiteko. Baina, bueno, erantzalan be, arrazoi objetibo guztiak dago, Frantzia eta Alemania argita garbizateko nahiko da. Nahiko da, eta behar izan ezkero, NATO apurtuko dugu, zebestela, benetako gatazka, edo nazioarteko gatazka, edo behar bada gatazka nuklear batera goiaz bidienetatik. Baina problema da, nik uste dut gure klase politik. Oso Europan klase politikoa oso ahula da momentu honetan. Ba, historikoki ikusten badugu, aurreko belenarekin konparatzen badugu, oraingoak benetako, zakin nabeza, benetako paiasoak dira. Oga, inolako gaitasun estrategikorik ez duten personak. Bai, Erresuma Batuan, bai Frantzian, Alemanian, Espainian, orokorra da. Eta benetako peoiak, azken batean, elite korporatiboan eskuetan. Eta hori da, uste momentu honetan dakogun alde batetik, pues teorian aukera oso importante bat, zulo horretatik ateratzeko, baina osaetik hau lizkarik importantena be bai.
Eta puntu honetan, ez da, ja, minutu gutxi gelditzen zaizkigu, Adrian, hiru minutu dauzkagu benetan, eta galdetzeko pixkatxo bat, hemendik aurrera zer gertatu daiteken orain aipatutako guztionekin, entzuten genuen Putin duela pare bat aste, aipatzen kontu zibiltzeko Mendebaldeari, pixkatxo bat honetan, indar nuklear handia zeukatela ere aipatu zuen adierazpen horietan, tamaina horretako arrisku ez hitz egin zenigun aurrekoan edo duela pare bat kolaborazio, ikusten duzu eskalada puntu horretaraino iritsi daitekenik, beti ere espekulatzen.
Bai, iritsi daiteke. Iritsi daiteke, zuken erabilitako terminoetan, bai, argita garbi, iritsi daiteke, tamales, bai. Beti, lehen esan dugun moduan, beti pentsatu behar da, bai, ikusten gaiak nolako desastrezenako ondamendi izan daiteken, beti pentsatu behar da, azken momentuan, modu baten edo bestean, bilatuko dire irten bideak horrelako zertzen eskertatzeko. Baina dinamika belikoetan sartuta, azkenian biliko horietan sartuta, hori mostea oso rozala. Hau da, Estatu Batuak eta Errusiaren artean, momentu baten, gatazka beliko baten sartu eskero, oso errazala gatazka taktiko batetik, gatazka estrategikon kora pasatzea. Hau da, tres arma konvenzionaletatik arma nuklear terra pasatzea. Hor, muga jartzea oso zaila da.
Eta hor, Adrian, aipatzen zenigun alde batetik Estatu Batuen papera eta Estatu Batuek dauzkan interesak horre Rusia desestabilizatzearen kontra, demokratek eta, bueno, errepublikar batzuek ere osatutako gerraren alderdi hori esaten zeniguna, bai, Erresuma Batua eta Alemaniak Minskeko akordioan eta ondorenean edukitako ardura, baina egongo da esango duenik ez, ostia, Errusiak inbaditzen du Ukrainiaren zati bat eta beste guztiena da errua?
Ez da horren beste erruaren kontua, ez? Ez da horren beste, nik, ez handot alde batetik, egoera hau onargaitza dela alde bientzat. Eta horrezatik, onargaitza izan da ikuspegi estrategikotik, ikuspegi taktikoen zen gauza gerta daitek. Orduan oso diferentea da, ikuspuntu taktikotik erabiltzen badugu eta hor mugimenduak etorri daitezke Errusiatik, orain etorri den moduan, eta etorri leikez Ukraniatik, Ukraniatik, azkenian mendebaldetik, Ukrania da mendebaldearen peoi bat. Ez? Baina, klaro, gai hauek aztertu behar dire bi moduetan. Taktikotik nok egiten ari den mugimendu konkretu bakoitza eta gero ikuspegi estrategikoan. Hori zergatik gertatzen dira, zergatik ez da berbideratzen. Pues ez da berbideratzen, ba egoera estrategikoa pues, ez dalako onargarria, ez Errusiarentzat, gutxieneko, bere gutxieneko sigurtasuna ez dagoelako bermatuta egoera honetan, eta ez da onargarria mendebaldeko indar faktikoentzat, pues, ba euren helburu argita garbi, Txina eta Errusia ondoratzea dalako.
Bueno, baina,
klar, beste gauza bada, hori, taktikoki, kontestu estrategiko hori izan da, taktikoki, lehenengo mugimendua norazten da, nor erantzuten dau, hori gertatu leike edo zen biletik. Ze askotan, ez da, kasu honekin nastu ari, baina askotan, gerrak ez da dira azten hasi nahi direlako, ba, askotan azten dire, batak zentzen, bueno, beste hasi behar badau, bani aurreratuko naz, edo, bueno, ja behin egoera horietan hasita mugimenduak etor daitezke edo zein lekuti.
Bai, ikusten dugu ez, gerraren arrazoiak asko sakonagoak direla eta arriskua badagoela, orain arte eskalatzen jarraitu den tentsionek, gora jarraitu dezan, ikusi beharko dugu Errusiako tropekin eta Donbasere iristen diren eta ze gertatzen den horko tentsioekin, baina gaurko zemen utzi behar dugu. Adrian, eskertzen dizugu guretzako tartea bastu izana, bi aste barru hitz egingo dugu, ea ze panorama daukagun, agian Afganistaneko gai hori apartatu behar izan duguna hartu izango dugu bi aste barru, gaurkoz hementxe nahikoa, jai emango dizugu, eta hurrengo arte Adrian, eskerrik asko.
Oso ondo joan, hemendik bi aste barru arte.
Ondo segi, agur. Vale, vale.